SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference.You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมพุทธศักราช2567คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
He told me to come to his house and meet him there. I said, no, let's meet at the train station as agreed. He then responds another 4 times that I should go straight to his house. I told him that I'm not going to go to his house, to which I was told, is there something up with you?
จากการวิจัยล่าสุดระบุว่าในช่วงปี2016ถึง2021มีผู้คนเกือบ3ใน4ที่ประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลที่พวกเขาพบในแอปหาคู่รัฐบาลกลางจึงเตรียมออกข้อบังคับให้บริษัทหาคู่ออนไลน์ต้องดำเนินการปฏิรูปหลักจริยธรรมเพื่อสามารถปกป้องผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอย่าพลาดนะคะ
เพราะรัฐบาลค่อนข้างจะโปรโมตตรงนี้มากนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่จะบอกโดยเฉพาะกับพี่น้องคนไทยเนาะโดยที่คนที่ไม่มี Medicare วัคซีนฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องมี Medicare หรือเป็นคนที่นี่รับได้เลยนะครับ
ส่วนช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะนายแพทย์กิติรัตน์โรจนะเบญจวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศจากรัฐวิกตอเรียจะมาอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส Mpox ในออสเตรเลียอาการที่ต้องระวังวิธีการป้องกันทางเลือกในการรักษาและรายละเอียดว่าจะรับวัคซีนฟรีได้ที่ไหนต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตทั้ง23รายจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาในวันที่8ตุลาคมนี้รัฐบาลกลางออสเตรเลียให้คำมั่นปราบปรามกลเม็ดลดปริมาณสินค้าแต่ขายราคาเท่าเดิมอิสราเอลระบุทหารเสียชีวิต8นายเหตุเข้าโจมตีเลบานอนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3ตุลาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่อัปเดตจากเหตุรถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเกิดเพลิงไหม้ซึ่งจะจัดให้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตทั้ง23รายในวันที่8ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการเก็บตัวอย่าง DNA และเลือดไปตรวจเทียบเคียงที่โรงพยาบาลตำรวจจนสามารถดำเนินการพิสูจน์และชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตทั้ง23คนเสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็วและได้ส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตให้กับครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดอุทัยธานีแล้วทั้งนี้ทีมนักจิตเวชจากกรมสุขภาพจิตจะอยู่ร่วมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจนกว่าสถานการณ์ด้านจิตใจจะดีขึ้นทุกศพมีกำหนดจัดพิธีทางศาสนาจำนวน5วันและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่8ตุลาคมนี้ มาดูเรื่องของวิกฤตค่าครองชีพในออสเตรเลียซึ่งทางรัฐบาลกลางให้คำมั่นว่าจะมีการปราบปรามปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชิงเฟชั่นซึ่งก็คือการขายสินค้าในราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณหรือขนาดของสินค้าลงรัฐบาลกลางระบุว่าจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับประมวลกฎหมายที่กำหนดเรื่องของราคาต่อหน่วยและได้ขู่ว่าจะลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนประมวลกฎหมายนี้อย่างหนักนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจะดำเนินการปรับปรุงสิ่งต่างๆเช่นการมองเห็นราคาต่อหน่วยแก้ไขการใช้หน่วยวัดที่ไม่สม่ำเสมอในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่2เจ้าอย่างโคลส์และวูลเวิร์ธซึ่งมียอดขายคิดเป็น 70% ของยอดค้าปลีกในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศโดย2เจ้ายักษ์ใหญ่ถูกกล่าวหาว่าได้ทำการเอาเปรียบชาวออสเตรเลียในช่วงวิกฤตค่าครองชีพทิ้งท้ายกันที่สถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางด้านอิสราเอลได้ออกมาระบุว่าทหารของตนนั้นได้เสียชีวิตทั้งสิ้น8นายในการสู้รบทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่ยังคงบุกโจมตีเลบานอนทางภาคพื้นดินเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบุลลอห์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านการสูญเสียดังกล่าวถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพอิสราเอลในการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบุลลอห์ในช่วงปีที่ผ่านมาด้านอิสราเอลระบุว่าทหารราบและหน่วยยานเกราะประจำการเข้าร่วมการรุกรานครั้งนี้ซึ่งอิสราเอลระบุว่ามีขอบเขตที่จำกัดด้านเลบานอนเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงความขัดแย้งนี้และระบุว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า1,000 คนในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและอาจจะส่งผลให้มีผู้พัดถิ่นฐานประมาณ1 ล้านคนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้านสเตฟานจูจาริกโฆษกของเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าเราต้องเคารพพรมแดนของเลบานอนมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33.04 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22.62 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้69 เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่4วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20 องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2 ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่21 องศาเมลเบิร์นมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22 องศาฮอบาร์ตมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2 ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22 องศาแคนเบรามีฝนฟ้าคะนองในช่วงค่ำอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23 องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23 องศาบริสเบนท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศาและดาร์วินมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35 องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่3 ตุลาคม 2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
รัฐบาลกลางเตรียมออกข้อบังคับให้บริษัทหาคู่ออนไลน์ต้องดำเนินการปฏิรูปหลักจริยธรรมทางอุตสาหกรรมเพื่อสามารถปกป้องผู้ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจากการล่วงละเมิดทางเพศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปฏิรูปหลักจริยธรรมนี้จะรวมถึงการมีพันธกรณีหลายประการที่บริษัทหาคู่ออนไลน์ต้องปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการร้องเรียนเมื่อมีภัยคุกคามฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้แอปจากการรายงานของคุณเกเบรียลทาคานาโชผู้สื่อข่าวของ SBS News พบว่าการวิจัยล่าสุดระบุว่าในช่วงปี2016ถึง2021มีผู้คนเกือบ3 ใน 4ที่ประสบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลที่พวกเขาพบในแอปหาคู่ดิฉันชยดาแพลว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะปัจจุบันแอปหาคู่เป็นวิธีที่ผู้คนใช้เพื่อเจอคู่เดทมากที่สุดในออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีแต่เรื่องราวดีๆในการหาคู่ออนไลน์ เมื่อ7ปีที่แล้วคุณอลิต้าไบรเดนชาวเมลเบิร์นเปิดเผยว่าเธอเริ่มแบ่งปันประสบการณ์การออกเดตโดยผ่านแอปหาคู่ของตัวเองทางออนไลน์คุณอลิต้าไบรเดนเล่าว่า
For so many years I would go on bad dates and sometimes they were bad but sometimes they were actually quite funny so I started this Facebook page kind of not expecting it to grow as it did
หลายปีที่ฉันออกเดตมาจะบอกว่าเจอมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะแบบแย่สุดหรือแบบขำกลิ้งฉันก็เลยตั้งเพจ Facebook ขึ้นมาเล่นๆแค่อยากแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองในการออกเดตแต่พอเวลาผ่านไปก็มีคนเริ่มออกมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วเพจนี้ก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมันทำให้ฉันตระหนักว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่เจอเดตแย่ๆแต่ยังมีผู้คนมากมายที่เจอแบบเดียวกันเพจที่คุณอนิตาตั้งขึ้นมาชื่อว่า Bad Dates of Melbourne และปัจจุบันมีผู้ติดตามกว่า 171,000 คนบน Facebook และอีก 26,000 คนบน Instagram จากข้อมูลล่าสุดที่ยืนยันว่าการออกเดตออนไลน์มีแนวโน้มที่อาจเกิดประสบการณ์ที่ไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเดทที่แย่ๆยังจะกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายไปกว่านี้ได้อีกหรือคุณไบรเดนเปิดเผยว่า
Bad dates can be funny when they're about bad breath or they're about someone forgetting their wallet accidentally.
บางครั้งเดทที่แย่อาจจะกลายเป็นเรื่องตลกขบขันได้เช่นเรื่องกลิ่นปากหรือว่าสถานการณ์ลืมกระเป๋าเงินโดยไม่ได้ตั้งใจแต่นี่ยังน้อยมันมีเรื่องเลวร้ายกว่านี้มากผู้หญิงที่ปัดแอปหาคู่คงรู้ดีเพราะคุณคงเคยได้รับข้อความบางประเภทหรือเคยมีประสบการณ์เลวร้ายในการออกเดทคุณไบรเดนประเมินว่า20%ของเรื่องที่แฟนเพจของเธอแชร์นั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจและเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเช่นเรื่องแรก
He told me to come to his house and meet him there. I said no, let's meet at the train station as agreed. He then responds another 4 times
แฟนเพจผู้นี้เล่าประสบการณ์ออกเดทครั้งหนึ่งของเธอว่าเขาบอกให้ฉันไปพบเขาที่บ้านพอฉันบอกว่าไม่เราจะไปเจอกันที่สถานีรถไฟตามที่ตกลงกันไว้จากนั้นเขาก็ตอบกลับมารัวๆอีก4ครั้งว่าฉันควรจะไปที่บ้านของเขาฉันปฏิเสธแล้วบอกว่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้สึกตะหงิดตะหงิดหรือเรื่องที่2นะคะผู้หญิงคนนึงแชร์ประสบการณ์ว่า
I was recently made aware that some private and intimate pictures of myself have been posted online, along with my entire legal name.
ฉันเพิ่งทราบว่ามันมีการโพสต์รูปภาพส่วนตัวของฉันทางออนไลน์พร้อมด้วยชื่อจริงของฉันด้วยฉันไม่รู้จักกับคนที่โพสต์ภาพนั้นมาก่อนฉันเชื่อว่าคนรู้จักของฉันเอาภาพเหล่านั้นไปโพสต์แล้วมันก็ถูกแชร์ว่อนไปหมดเรามาฟังเรื่องที่3ที่ลูกเพจของคุณอนิต้าไบรเดนแชร์ไว้ดังนี้นะคะ
I was incredibly anxious all of the time and became a shell of myself, having little panic attacks at work when exercising and
ฉันรู้สึกกังวลตลอดเวลาและไม่กล้าออกไปไหนฉันมีอาการตื่นตระหนกเล็กน้อยในที่ทำงานหรือตอนไปออกกำลังกายหรือไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันกระทบกับงานของฉันฉันต้องยกเลิกนัดกับเพื่อนๆเป็นประจำเพราะวันนั้นเขาไม่คุยกับฉันเรามาฟังตัวอย่างเรื่องที่4ค่ะ
During the drink he tries to get handsy and I said that I think he's being inappropriate I said I've already told him to move slow
ในระหว่างที่เรานั่งดริ้งกันอยู่เขาค่อยๆใช้มือมาลวนลามฉันฉันบอกให้เขาหยุดประเจิดประเจ้อเขาบอกว่าหยุดไม่ได้เมื่อเขาถามฉันว่าฉันจะกลับบ้านยังไงฉันบอกว่ากลับกับ Uber เขาก็ยืนกรานจะขับรถไปส่งฉันต้องยืนยันว่าฉันกลับเองได้และนี่เป็น4เรื่องราวจากลูกเพจของคุณอนิต้าไบรเดนเล่าให้ฟังค่ะจากการวิจัยจากสถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียระบุว่ามีคนเกือบ3ใน4ประสบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศความก้าวร้าวหรือความรุนแรงทางออนไลน์โดยบุคคลที่พวกเขาพบผ่านแพลตฟอร์มหาคู่ออนไลน์และโดยมากเป็นผู้หญิงจากสถิติดังกล่าวเผยว่าผู้หญิง1ใน5รายงานว่าถูกคุกคามและประมาณ1ใน8คนรายงานว่าพวกเขาถูกถ่ายภาพหรือคลิปโดยไม่ได้รับความยินยอมข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการปฏิรูปกฎข้อบังคับใหม่ของอุตสาหกรรมนี้ตามคำขอของรัฐบาลเพื่อทำให้ผู้ใช้แอปหาคู่มีความปลอดภัยมากขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารมิเชลโรแลนด์ให้สัมภาษณ์กับ ABC News ว่า
What we did as a government was bring together the dating app sector, victim survivor groups, domestic and family violence experts, law enforcement.
สิ่งที่เราทำในฐานะรัฐบาลก็คือการรวมความคิดเห็นจากอุตสาหกรรมแอปหาคู่กลุ่มผู้รอดชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านความรุนแรงในครอบครัวและการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายเพื่อพยายามหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลมีสิ่งจูงใจเพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีความปลอดภัยมากขึ้นฉันยินดีที่จะบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะมีการตั้งรหัสแอปหาคู่โดยสมัครใจด้านคณะกรรมการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตรวจสอบรหัสแล้วพบว่ารหัสดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาโรแลนด์กล่าวแอปยอดนิยมอย่างเช่น Bumble, Grindr, Tinder และ Hinge ของ Match Group ต่างก็สมัครใจในการตั้งรหัสนี้แล้วซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องวางมาตรการเพื่อตรวจจับอันตรายทางออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นและสามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่หรือข้ามไปยังแอปอื่นได้และมีกลไกการรายงานที่ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อพวกเขายังจำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้มากยิ่งขึ้นและจัดหาทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนในเรื่องความปลอดภัยนี้รองศาสตราจารย์ลอเรนโรสวานจากคณะสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าบริษัทต่างๆเลือกที่จะเข้าร่วมการปฏิรูปนี้เพราะมีแรงกดดันด้านการแข่งขันตลาด
There's a number of things going on in the dating app world or the dating app landscape that would motivate a company to say we better opt in rather than opt out and that's the perception
มีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของแอปหาคู่ที่จะกระตุ้นให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้พวกเขาอาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้หากมีแค่บริษัทเดียวในตลาดแต่นี่เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงถ้าคุณไม่เลือกเข้าร่วมลูกค้าก็จะหันไปเลือกบริษัทอื่นพิมพ์เขียวของการปฏิรูปโครงการนี้ถูกร่างขึ้นโดยความร่วมมือจากบริษัทแอปหาคู่รายใหญ่ๆโฆษก Match Group กล่าวว่าพวกเขามุ่งเป้าไปที่เครื่องมือด้านความปลอดภัยเช่นภาพถ่ายและการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดย้ายข้ามแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังจะมีการพิสูจน์ตัวตนโดยใช้เสียงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแชร์หมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวหรือโซเชียลมีเดียหรือแอปรายใหญ่อีกเจ้าเช่น Bumble กล่าวว่าข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ทันทีที่มีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอทางกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้แต่รองศาสตราจารย์โรสวานกล่าวว่าแอปหาคู่กำลังกลายเป็นแพะรับบาปสำหรับปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการวิเคราะห์ถึงต้นตอปัญหาอย่างจริงจังรองศาสตราจารย์โรสวานกล่าวว่า
We've done this with the internet since day one, right? We always blame the internet without acknowledging it's actually humans who are using the internet, right? The internet's not randomly doing stuff on its own. Humans are doing stuff.
เราก็ทำแบบนี้กับอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันเรามักจะตำหนิว่าเป็นความผิดของอินเทอร์เน็ตแต่ที่จริงแล้วมนุษย์ต่างหากที่เป็นคนใช้มันเช่นเดียวกันกับการออกเดทซึ่งแอปเปิดโอกาสให้คนที่เป็นคนที่แย่อยู่แล้วมีโอกาสทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นและมีเหยื่อเพิ่มมากขึ้นมันเป็นปัญหาสังคมที่มีอยู่ไม่ว่าจะทั้งทางออฟไลน์หรือออนไลน์รองศาสตราจารย์โรสวานกล่าวอีกว่าเราต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการออกเดทที่เกิดขึ้นออฟไลน์อย่างเท่าเทียมกันรองศาสตราจารย์โรสวานแนะนำว่า
I think there's a misunderstanding of how people meet in real life in the sense that when people meet in real life no one's doing background checks bad things happen to people who've met
ถ้าคุณเจอคู่เดทออฟไลน์ก็ไม่มีใครเช็คประวัติมาก่อนแล้วคิดว่าเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับคู่เดทแบบออฟไลน์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันสื่อชอบมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือแอปหาคู่มากเกินไปโดยลืมคิดว่าเรื่องแย่ๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เราไม่ควรทำให้เทคโนโลยีมีพลังลึกลับกับเรื่องต่างๆมากเกินไปการตั้งรหัสป้องกันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทั้งหมดเนื่องจากแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่างเช่นแอปที่ใช้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการวิ่งไม่อนุญาตให้รับส่งข้อความและบริการสื่อสารอื่นๆที่ไม่สามารถบันทึกได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ e-safety จะประเมินประสิทธิภาพของการตั้งรหัสในช่วง9เดือนนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแกเบรียลทักคานาโชดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เ คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการ SBS ไทยของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะหลากความเห็นต่อเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสโรงเรียนท่าทีรัฐบาลต่อสงครามตะวันออกกลางเงินบาทแข็งค่ากระทบธุรกิจไทยอย่างไรติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
จากเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้นั้นทำให้เกิดความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทัศนศึกษาอย่างล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งให้งดการจัดทัศนศึกษาที่ไม่จำเป็นในทันทีแต่ในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อกรณีนี้คะ
กรณีเรื่องของการจัดทัศนศึกษานั้นมีความเห็นที่ค่อนข้างจะหลากหลายค่ะอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลอนันตวรสกุลอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มองว่าการยกเลิกทัศนศึกษาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพราะว่าโรงเรียนเองก็ไม่สามารถที่จะจำลองทุกอย่างในห้องเรียนได้หมดจึงจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพียงแต่ว่าการจัดทัศนศึกษาจำเป็นจะต้องจัดให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กโดยเฉพาะในส่วนของเด็กต่างจังหวัดเองการที่พวกเขาได้ออกไปนอกห้องเรียนมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะมีความพร้อมในการที่จะพาลูกของตนเองออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองเด็กบางคนเดินทางข้ามจังหวัดได้อาจจะเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเท่าที่โรงเรียนนั้นพาไปดังนั้นสิ่งที่ภาครัฐควรจะทำคือการจัดการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามประเด็นโดยเฉพาะการเลือกใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยที่ดีพอขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีกุมารแพทย์และเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมก็มองในมุมที่ว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัยซึ่งสำหรับเด็กอนุบาลเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างถ่องแท้เด็กอาจจะสับสนและเกิดความหวาดกลัวเมื่อจะต้องออกไปจากสภาพแวดล้อมที่ตัวเองคุ้นเคยจึงไม่ควรพาเด็กเล็กไปทัศนศึกษาในพื้นที่ไกลๆควรจะมองหาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าโดยคุณหมอสุริยะเดลเสนอแนวคิดในการสร้างเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้วิถีชีวิตในชุมชนได้สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทางไกลและนี่อาจจะเป็นทางออกที่สมดุลระหว่างการเรียนรู้และความปลอดภัยก็ได้ขณะที่นางสาวสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักสภาผู้บริโภคก็มองว่าประเทศไทยเองก็ไม่ควรจะยอมรับกับการตายในสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้สิ่งที่สะท้อนจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คือการใช้รถที่ปลอดภัยปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การทัศนศึกษาดังนั้นต้องแก้เรื่องนี้ทั้งระบบและจากนี้คงจะต้องมีประกาศให้ทุกโรงเรียนใช้รถทัศนศึกษาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยที่ได้รับการรับรองจากทางการเป็นหลักเท่านั้นค่ะ
รณีปัญหาการสู้รบที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางรัฐบาลไทยมีท่าทีอย่างไรบ้างต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับคนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นบ้างหรือไม่อย่างไรคะ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้เตือนคนไทยที่พำนักและทำงานในอิสราเอลว่าตามที่มีสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศมีความห่วงใยต่อพี่น้องคนไทยในอิสราเอลซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากสถานการณ์นั้นบานปลายกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยในอิสราเอลติดตามประกาศการแจ้งเตือนของทางการอิสราเอลอย่างใกล้ชิดและหากไม่มีความจำเป็นจะต้องพำนักในอิสราเอลแล้วก็ขอให้พิจารณาเดินทางออกจากอิสราเอลในขณะที่สถานการณ์นั้นยังเอื้ออำนวยต่อการเดินทางได้สำหรับผู้ที่มีแผนที่จะเดินทางไปอิสราเอลไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวรวมไปถึงประเทศใกล้เคียงก็ขอให้ชะลอการเดินทางนี้ออกไปก่อนขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตของไทยให้ข้อมูลกับคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หากพบว่าอยู่ในระดับที่เสี่ยงจนเกินไปให้สถานเอกอัครราชทูตตัดสินใจประกาศเตือนในแต่ละระดับและให้เตรียมอพยพคนไทยออกจากพื้นที่โดยทันทีหากสถานการณ์มีโอกาสที่จะไปถึงขั้นวิกฤตได้ล่าสุดนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทฮาวีฟประเทศอิสราเอลบอกว่าขณะนี้แรงงานไทยราวๆ 30,000 คนที่อยู่ในอิสราเอลนั้นปลอดภัยดีค่ะทุกคนได้รับการอพยพจากพื้นที่ที่มีการประกาศให้เป็นเขตทหารออกมาทั้งหมดแล้วขณะที่แรงงานเองก็ยังคงได้รับเงินค่าจ้างตามปกติเพราะว่าทางการอิสราเอลจะหานายจ้างใหม่และดูแลสวัสดิการให้อย่างต่อเนื่องค่ะ
มาถึงเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและทำสถิติใหม่มาโดยตลอดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยบ้างหรือไม่และมีข้อเสนอแนะต่อเรื่องนี้อย่างไรคะ
สถานการณ์เรื่องของค่าเงินบาทแข็งค่านั้นเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเกิดความกังวลการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันจึงเสนอว่าจะต้องขอเข้าพบกับผู้ว่าแบงก์ชาติเพื่อให้พิจารณาเรื่องของเงินบาทรวมไปถึงกรอบเงินเฟ้อนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าในฐานะที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก็มองว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อการส่งออกเงินบาทแข็งค่าจาก 36.8 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปอยู่ที่ 32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือว่าราวๆ 12% ถือเป็นการแข็งค่าที่มากกว่าค่าเงินบาทในภูมิภาคทั้งนี้ทางกกร.เองจะทำหนังสือถึงผู้ว่าแบงก์ชาติเพื่อจะขอเข้าพบผู้ว่าแบงก์ชาติเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินบาทและให้พิจารณาลดดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดเพื่อลดแรงกดดันโดยเฉพาะในภาคการผลิตขณะเดียวกันก็จะมีการพิจารณาทบทวนปรับกรอบอัตราเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจของไทยด้วยค่าเงินบาทที่แข็งตัวนั้นเป็นปัจจัยลบต่อความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าการเกษตรและอาหารที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักและหากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็อาจจะทำให้รายได้ในรูปแบบของเงินบาทของผู้ส่งออกกระทบได้แล้วราวแล้วประมาณ 180,000 ล้านบาทถึง 250,000 ล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของการหารือกันในส่วนของเอกชน3สถาบันก็มองว่าความกังวลต่อสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างรวดเร็วนี้ที่ทำให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าค่อนข้างจะเยอะจะส่งผลต่อธุรกิจในหลายๆระดับดังนั้นจึงเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแบงก์ชาติควรจะให้ความสำคัญกับการดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งค่าหรือมีความผันผวนเร็วจนเกินไปและสามารถที่จะสื่อสารเรื่องนี้ในเชิงรุกกับภาคธุรกิจให้มีการปรับตัวและรับรู้ต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
ค ุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับนายแพทย์กิติรัตน์โรจนะเบญจวงศ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศรัฐวิกตอเรียจะมาอธิบายเกี่ยวกับโรค Mpox ค่ะต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะไปฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆ กับ SBS Learn English ที่ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารที่อาจทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวหรือทำให้เรามีความหวังค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
Learning English helps me to talk about the events around me.
SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
Good day, I'm Josipa Kusanović. Coming up is an episode in which you won't hear the latest news. I watch and listen to the news to stay informed about what's happening around me. I find it that discussing the news with others is a great way to stay connected and practice English. But sometimes the news can be overwhelming because it often focuses on negative events and the bad things happening in the world. That can make me feel anxious and exhausted. So I try to balance it out by watching some of my favorite programs that make me laugh. How about you? Do you watch the news regularly? Or do you avoid it? Either way, I think you'll find this episode useful because we'll practice phrases to help us explain how we feel after watching or listening to the news, both those that makes us feel scared and those that bring a little more joy and hope for the future. Now, let's imagine we are entering a conference room where Alan and Claire are about to start a meeting. As they wait for their colleague to join them, they have time for a little chat.
Did you catch the latest report on climate change?
Yes, I did. What a shocker. It's a real worry. I'm petrified by the prospect of extreme weather events becoming even more frequent.
I'm hoping for the best. I have high hopes for this new push for renewable energy sources.
I understand. But honestly, the thought of climate change getting worse gives me the shivers. I'm worried sick about it.
I hear you, Claire. It's a big challenge, but I believe we're on the right track. There's a good chance we can make a difference.
I hope you're right. I really hope so, Alan. Your optimism is encouraging.
In this dialogue, Alan and Claire gave us phrases we can use in a lot of different situations to express our feelings, both positive and negative. First, let's talk about the negative ones. Claire showed how much the report on climate change worried her. She said, "What a shocker," which is something we say when we really dislike something that we think is really bad or worrying. She also used different ways of showing how much she was worried about the future. She said she was petrified that the extreme weather events could become even more frequent, that is, happening more often. She also says that the thought of the effects of climate change gives her shivers, and that she's worried sick about it. We can use these phrases when we want to show that we feel very strongly about something which worries or scares us. Now, let's look at them one by one. So, after Alan asked Claire if she had seen the latest news on climate change, she said,
"Yes, it's a real worry. I'm petrified by the prospect of extreme weather events becoming even more frequent."
We say It's a real worry when we are very worried about something. I think many of you will agree with me when I say that rising cost of electricity is a real worry. Claire also said,
I'm petrified at the thought of extreme weather events becoming even more frequent.
I'm petrified means that I'm very, very scared. It's a strong way to express fear. You can say that you are petrified of something that scares you. So I'm petrified of heights and spiders. Or you can say that you are petrified by the possibility of something which is going to happen. For example, like Claire, I'm also petrified by the thought that there will be even more bad weather in the future.
คุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวและรายการ SBS ไทยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องโรคระบาด ที่กำลังเป็นที่พูดถึงในขณะนี้นั่นก็คือ Mpox ค่ะว่าเราจะสามารถป้องกันและฉีดวัคซีนได้จากที่ไหนกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศค่ะเชิญรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงเดือนสิงหาคมปีนี้ WHO ประกาศว่าการระบาดของโรค Mpox เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขนานาชาติและตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2024จนถึงปัจจุบันออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อ Mpox 660รายคิดเป็นอัตราการติดเชื้อรวดเร็วถึง 570% SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับนายแพทย์กิติรัตน์ โรจนะเบญจวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศจาก East Geelong Medical Center เกี่ยวกับไวรัส Mpox ค่ะรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรค Mpox ในออสเตรเลียอาการที่ต้องระวังวิธีการป้องกันทางเลือกการรักษาและรายละเอียดว่าจะรับวัคซีนฟรีได้ที่ไหนและอย่างไรค่ะดิฉันชยาดาแพลวรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกิตค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโรคที่ฮิตกันมากในช่วงนี้พูดถึงกันมากๆเลยคือโรค Mpox ถ้าคนที่ไม่รู้นะคะยังไม่รู้ว่าโรค Mpox คืออะไรมันคืออะไรคะคุณหมอกิต
มันเป็นโรคที่เป็นญาติกันพูดกันง่ายๆเนาะกับฝีดาษไข้ทรพิษถ้าเป็นภาษาไทยนะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดตุ่มหนองตามตัวทั่วร่างกายเลยก็คือมันเริ่มเป็นข่าวถ้าคุณแอนจำได้ก็คือเมื่อ2ปีก่อนช่วงประมาณเดือนเมษนะครับที่มีการแพร่ระบาดกันอย่างหนักเลยทั่วโลกนะครับในเฉพาะของกลุ่มชายหลักชายนะครับทาง WHO เขาก็ดีแคลร์ว่ามันเป็น global pandemicนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะลดลงในประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วมี public health measures ที่จะลดการติดเชื้อของผู้ป่วยลงนะครับแล้วทางออสเตรเลียเนี่ย public health measures ก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็คือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายแล้วก็เขาสตูดดาวตัว public health warning ตอนรู้สึกจะปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยในประเทศที่อาจจะไม่ได้มี public healthmeasure ที่มันดีเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอะครับมันยังมีการติดเชื้อเรื่อยๆอะครับตาม statisticsก็คือมีคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในการป้องกันด้วยอะครับนะเกินครึ่งนึงเลยของคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนแล้วไม่ได้รับวัคซีนก็ยังมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วทางออสเตรเลียตอนนี้ก็มีเคสเกิดขึ้นมาก็คือตอนนี้มันก็เลยมีการที่จะโปรโมท awareness ในหมู่ target ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชายหลักชายนะครับ
เมื่อกี้คุณหมอแตะประเด็นนี้ไปนิดนึงแล้วว่าจริงๆแล้วมันป้องกันได้โดยการใช้วัคซีนใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ใช่ใช่
ในการฉีดวัคซีนนี่เป็นยังไงคะมีกี่โดสหรือว่าต้องมีระยะห่างในการฉีดระหว่างโดสอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ครับครับอันนี้เป็นคำถามดีๆเลยวัคซีนที่จะใช้ที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ที่ใช้แบรนด์คือ Jynneos นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่เป็นเชื้อที่เขาทำให้อ่อนลงนะครับฉีด2โดสนะครับห่างกันประมาณสัก4สัปดาห์นะครับสามารถรับได้หลายๆที่เลยนะครับส่วนใหญ่จะรับวัคซีนได้ที่ Sexual Health Clinic นะครับถ้าเป็นโลเคชันที่เมลเบิร์นก็คงจะเป็น Melbourne Sexual Health Clinic นะครับส่วนหมอเองนี่อยู่ที่จีลองก็คือทำงานที่ Sexual Health Clinic อยู่แล้วก็คือเราก็สต็อกไว้ตลอดให้คนไข้นะครับมันก็จะมีหลายคลินิกในเมลเบิร์นถ้าไปเปิดผมว่าน่าจะมีที่Paran Market Clinic ผมว่าน่าจะมีนะครับแล้วก็ตอน Harbor อะไรอย่างนี้มันมีลิสต์นะครับถ้าเซิร์ชดูใน Google มันมีลิสต์เพราะรัฐบาลค่อนข้างจะโปรโมทตรงนี้มากนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่จะบอกโดยเฉพาะกับพี่น้องคนไทยเนาะโดยที่คนที่ไม่มี Medicare วัคซีนฟรีนะครับไม่จำเป็นต้องมี Medicare หรือเป็นคนที่นี่รับได้เลยนะครับในเรื่องของ criteria ที่จะรับวัคซีนฟรีได้นะครับ1คือเป็นชายรักชายที่มีอาจจะมีคู่นอนหลายคู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็น sex worker ที่ทำงานที่มีเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอันที่3ก็คืออาจจะทำงานเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรที่อาจจะต้องดีลกับคนไข้ที่เป็นโรคฝีดาษลิงแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่จะติด
มาถึงเรื่องการติดค่ะ Mpox ติดได้แบบไหนคือไม่เป็นเหมือนโควิดไม่เป็นแบบเป็นแอร์บอนอย่างนี้แต่ว่าเป็นสัมผัสกับของเหลวอย่างนี้ป่ะคะ
แคลสที่อยู่ในออสเตรเลียคือแคลส 2B นะครับก็คือติดโดยการมีเพศสัมพันธ์การติดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากไวรัสเนี่ยจะมีเชดดิ้งมากที่สุดในทางปากกับทางทวารหนักนะครับแล้วก็มีไวรัสที่อยู่ในเชื้ออสุจิด้วยนะครับมี3ทางมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่า incubation period นะครับระยะเพาะเชื้อเนา
ะ
มันจะอยู่ในระหว่าง5วันถึง21วันครับคุณแอนคือสมมุติว่าโอเคเราอาจจะมี exposure ไปใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยจนถึง3สัปดาห์แล้วเริ่มจะมีแบบมีไข้มีต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นหรือว่าปวดตามเนื้อตามตัวอะไรแล้วถึงจะมีผื่นขึ้นภายใน3วันอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดนึง
ค่ะถ้ารู้สึกว่าตัวเองมีอาการดังกล่าวที่คุณหมอพูดมานะคะไม่ว่าอาการใดอาการหนึ่งควรที่จะทำยังไงคะ
1คืออย่าพยายามพบคนนะครับแล้ว2คือมันเป็นเขาเรียก infectious disease นะครับถ้าสมมติว่าอยู่suspect ว่าเป็นใช่ไหมครับคุณอานก็ควรจะโทรไปหาทางคลินิกนะครับอาจจะเป็น GP คลินิกก็ได้แต่ว่า notify เขาก่อนว่าคิดว่าอาจจะเป็น Mpox นะเพราะว่าเขาอาจจะต้องเตรียมห้อง isolation room เพื่อที่จะทำการตรวจวินิจฉัยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนมันคล้ายๆโควิดนะครับคุณอานคือต้องมีแบบ respiratory precaution หมดเลยคือหลังจากใช้ห้องเสร็จเนี่ยอาจจะต้องมีการ deep clean อะไรอย่างนี้ด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าแล้วหมอก็คือต้องใส่ full PPE เลยอะครับเพื่อที่จะไป assess คนไข้แล้วก็ทำ swab เพื่อที่จะตรวจคนไข้ด้วยอะครับก็คือถ้าเป็นเนี่ยก็คือต้องบอกทางคลินิกก่อนเลย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในเรื่องของการรักษามันก็คือมันเป็นไวรัสนะครับคุณแอนก็คือมันไม่ได้มีต้องใช้ยาอะไรมากมายนะครับก็คือส่วนใหญ่มันจะหายเองภายใน10ถึง4สัปดาห์นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมันจะมีคอมพลิเคชันนิดนึงตรงที่บางทีมันทำให้เจ็บมากนะครับถ้าสมมติว่ามันมีแรชมีฝีตรงที่อวัยวะเพศหรือตรงทวารนะครับคุณแอนบางทีก็คืออาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะอุจจาระได้หรือว่าบางคนก็คือเจ็บมากคือเพราะว่าฝีมันแสบอยู่แล้วนะครับก็คือบางทีก็อาจจะทำให้บางคนอาจจะแบบว่าต้องทานยาแก้ปวดมากจนปวดบางทีปวดไม่คอนโทรลก็อาจจะต้องไปแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับ
แล้ว
บ
าง
ท
ีเนี่
ยใช่แล้วบางทีแบบว่าถ้าสมมติว่ามีแผลใช่ไหมครับคุณอานมันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออย่างอื่นด้วยเชื้อแบคทีเรียตัวอื่นเพราะว่าในผิวหนังของคนเนี่ยมันมีพวกแบคทีเรียอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวลาเรามีแผลเนี่ยแบคทีเรียก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกซ้อนก็คืออาจจะมีเขาเรียกว่า secondary infection ได้นะครับอีกอย่างนึงที่ ที่อยากที่หมออยากจะพูดคือคนที่อาจจะมีภูมิพร้อมกันบกพร่องนะครับหรืออิมมูโนคอมโพรไมส์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเชื้อขึ้นสมองแล้วเกิดเป็นสมองอักเสบได้นะครับหรือเป็นนิวโมเนียหรือเป็นปอดติดเชื้อได้นะครับอาจจะต้องแอดมิดโรงพยาบาลหรือไม่ก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยแบบป่วยอย่างรุนแรงถึงขนาดต้องแอดมิดโรงพยาบาลก็คือมันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าcomplication ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการรักษาในตัวของเชื้อของมันเองนะครับคุณแอนมันไม่จำเป็นต้องใช้แอนตี้ไวรัลอะไรนะครับนอกจากว่าโอ้มันเซเวียร์มากแล้วแบบว่าต้องแอดมิดโรงพยาบาลอย่างนี้มันก็จะมีแอนตี้ไวรัลที่สามารถใช้ในโรงพยาบาลได้แต่เขาจะรีเซิร์ฟให้สำหรับคนที่ต้องการใช้จริงๆครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวก็เป็นน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะคะ
ค
ุณหมอมีคำแนะนำไหมคะว่าควรที่จะป้องกันตัวได้อย่างไรเพื่อที่จะห่างไกลกับ Mpox คะ
ครับครับก็คือถ้าจะให้พูดนะครับก็คือขอ target เลยแล้วกันเพราะโรคตอนนี้มันโรค Mpox ตอนนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในชายรักชายมากกว่านะครับก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการอาจจะต้องลิมิตจำนวนคู่นอนที่ที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เรามีคู่นอนเยอะอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับคุณแอนก็คือแล้วถ้ามีอาการก็คือควรจะงดการมีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยขอให้รณรงค์ให้ไปรับวัคซีนนะครับJYNNEOS 2 โดสนะครับและอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคอนแทคของคนที่เป็น Mpox ใช่ไหมครับก็คือสามารถไปรับวัคซีน as a เป็น post exposure prophylaxis ได้นะครับภายใน4วันมันมีstudy ที่มันโชว์ว่ามัน reduce severity ของ illness
อันนี้ขอให้คุณหมอย้ำอีกทีนึงค่ะสมมติว่าอยากจะหาใน Google เราจะต้องพิมพ์คำอะไรคะ
หมายถึงในตัววัคซีนใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะที่จะไปรับวัคซ
ี
น
ง่ายๆเลยครับพิมพ์ Mpox นะครับ Mpox ก็วัคซีน vaccine ครับถ้า struggle นะครับถ้าอยู่เมลเบิร์นก็เมลเบิร์น Sexual Health Clinic มีเลยตรง Swanston Street
คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงชุมชนไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
ก็อยากจะรณรงค์นะคะเพราะว่ามันก็ยังเป็น public health issue ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้เคสที่ออสเตรเลียวันที่21ออกัสเนี่ยมี120เคสแล้วอีกอย่างนึงอยากจะย้ำนะคะ information อีกอย่างนึงคือสมมติว่าเรา recover จากไอตัวMpox แล้วใช่ไหมครับคุณแอนเชื้อ Mpox เนี่ยอยู่ในน้ำอสุจิประมาณ3เดือนนะครับหมอจะบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน3เดือนครับ
โอเคอันนี้เป็นความรู้ที่สำคัญมาก
เพราะว่ามันเป็นค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะก็มันก็อาจจะ impact หลายๆคนเนาะแล้วก็คืออยากจะโปรโมตตรงนี้ว่ามันเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะก็น่ากลัวในระดับหนึ่งแล้วก็ทุกคนควรจะมี awareness แล้วก็ฉีดวัคซีนครับ
โอเคขอบคุณมากนะคะคุณหมอกฤตที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ความรู้ในการรณรงค์
ยินดีมากเลย
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้เวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยดาแพลและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.